الله اللي تسا كلش دو اللي المهنة وهجش للقلب ناب الاسبيرتو تيك بيش دا كله اللي احنا نعمله في تاني الكاميرا يكون تا جلوريا ليه لك وتجيه تا فوقلو تانا.
اوكي نسمي لكم ان الامة لو يفو ايتم فوق لجنتي يا كونفرما تال منوتي تال تال 4-7 اوبرو تال 2020 ان يكن كم شي كوريزيوني او تابلوش. Okay, ma nistgħu neħdu bħala konfermati minuti. L-ajtim tin-ajtim fuq l-aġenda huwa l-partial review ta' taqal action plan 2006-2012. Tep infakkar illi fil-fatt sena ilu kien il-kumitat fil-fatt l-erba 19 ottubru kien iddiskuta dan il-partial review ta' għali, action plan 2006, u kienu saru xi rakkomandazzjonijiet lill-awtorità tal-pjanar. Fossom li biex tikkunsidra il-minimu ta' 5 metri mit 13 metru proposti għal ring road għandhom ikunu dedikati għal landscaping u il-parti triangolari taħdejn il-parti markata bil-roża fuq il-pjanta ta' stejt kif ippreżentata mill-awtorità tal-pjanar hemm tiġi konsidrata għal public open space mod speċifiku biex tintuża bħala bħal parkeġġ pubbliku. Hemm tajjeb li meta tiġi biex tagħti l-ispjegazzjoni tajjeb li għall-interess tal-membri tal-dan ikun jafu reazzjoni fuq dawn il-rekomendazzjonijiet, sar ukoll biex anke jkun wieħed jista' jagħmel il-vidu tiegħu. Nistieden allura ħassoltu lill-Ministru biex jagħmel introduzzjoni tiegħu mbagħad nagħti għall-esperti biex jagħmlu spjegazzjoni u mbagħad il-membri jagħmlu l-Ministru tiegħu tagħhom.
Ningrazzjak ċe nsellem lill-kollegi onorevoli u lill-rappreżenti mill-era u anke mill-Planning Authority. Basikament titkellem dwar kif qed tgħid inti s-suġġett tal-partial review ta' taqali bħala action plan tal-2020 bħala sommarju biex immur lura lejn Ottubru 2018. Dak iż-żmien is-Segretarju Parlamentari kien talab li jiġi rivis jew jiġi rivedut taqali action plan biex jiġi riżonjat u jitlaq mill-użu industrijali u jmur għall-użu kummerċjali, ġifieri offiċċini, retail u catering. Dakin sar ukoll minħabba li fil-ħsieb tal-gvern dak iż-żmien ma kienx qiegħed jimmitiga allura l-użu industrijali l-impatt negattiv fuq l-akwati u allura l-ambjent tal-madwar. Xi ħaġa October 2018. Issa, ovvjament dak iż-żmien allura kien hemm it-talba li jiġi rezoned il-post minn industrial commercial u l-height limitation jimxi minn 11 metru għal 17.5 metri, ovvjament suġġett għal terracing u setbacks, etc. F'Novembru mbagħad ta' dak is-sena, ġifieri xahar wara u sa' Deċembru, kien hemm konsultazzjoni pubblika fuq l-objettivi li kien ħareġ il-Gvern through il-Planning Authority. F'Marċ ta' 2019, mara s-sena oħra, dak iż-żmien is-Segretarju Parlamentari emenda l-objettivi tal-Gvern wara l-konsultazzjoni pubblika li kien hemm u anki xi concerns li kien hemm mill-Kunsill Eżekuttiv tal-Planning Authority u żiedu bħala użu, storage and distribution, medical clinics, education u supermarkets. Dan huma parti allura saru parti mill-lista aċċettabbli għall-użu ta' deklart. Imbagħad kien hemm public consultation oħra fuq da draft l-ġdid allura bej September-October 2019 ma' s-sena l-oħra, ftit ta' xhur ilu allura, preferent sena ilu, u ma' dawn il-lista ġdida ta' użu u l-building height mela minn 11-17.5 ġi proposed dan li ġej. L-ewwel li jkun hemm landscape buffer li jkonsisti minn green belt u perimeter road, minimu ta' 13 metru biex jiġi inkorporat dan hawnhekk biex jimmitiga l-impatt viżwali ta' dan l-outside development zone. Mbagħad kien hemm ukoll il-proposta li issir l-kontinwazzjoni tal-triq li kienet ma saritx kollha mas-southern boundary tal-perimeter, triq l-indwart għandi miktub hawnhekk lejn il-western boundary tal-perimeter. U da jiġi inkorporat. U da allura issir ring road sħiħa. Ikun hemm green infrastructure, miżur ta' green infrastructure, u fl-aħħar li jkun hemm planning gain ta' xejn inqas minn 25 euro għal kull metru kwadru skont in-new gross development floor space, il-GDF allura. Settembru-Ottubru ta' 2020 issa allura il-Public Consultation on the Revised Draft Policy. Il-main change tinkludi il-preparazzjoni ta' master plan għas-sit kollu kif meħtieġ fil-comprehensive development tal-Western Half u l-conventional development of the Eastern Half biċċa footprint equivalent ta' 40% tal-comprehensive area tal-landscape open space and the detailed road layout. Iġur dak huwa sommarju l-instanati dwar dan jaħseb wara il-proċess.
Ringrazzjak, Lord Ministru. Issa jista' l-uffiċjali biex jagħtu ispirazzjoni il-briefing fuq dan il-policy. Nitolbkom ukoll li hemm il-punti li qajjin fil-bidu li kienu ġew mill-kumitat li kien hemm qabel li wkoll tagħti ispirazzjoni fuqhom x'kien ġara ma ġarx ukoll għal l-membri ta' dar komitat biex kol l-imbat kol kumżonx mistoqsijiet jagħmlu.
Wara nofsinhar tajb li kulħadd, Ivan Fava mill-Planning Authority. L-iskop ta' din il-presentation hija li nispjegaw x'kienu il-riżultati tal-public consultation tal-ewwel draft li saret wara wkoll il-publication tal-objectives u x'inhu huma changes fid-draft policy minn dawk maħruġa fl-ewwel draft. Mela din hija l-area biex nieħdu idea tal-kuntest qegħdin nitkellmu fuq l-area illi bħalissa għandha użu tista' tgħid industrijali skont l-action plan eżistenti hija aċċessibbli minn via l-Stadium Nazzjonali u naħa tal-lemin tagħha biex inkomplu norjentaw ruħna l-Ambaxxata Amerikana. Mela il-Phase 2 Public Consultation saret bejn 12 ta' Settembru u l-25 ta' Ottubru tas-sena l-oħra u l-awtorità rċeviet total ta' 22 submission. Dawn is-submissions ġew kategorizzati skont it-temi li jkunu miktubin fihom. U ta' min wieħed jinnota li bħal ma jiġri f'dawn il-każijiet kultant is-sottomozzjonijiet fuq kull tema jista' jagħti il-każ li jkunu anke konfliġġenti bejniethom. Pereżempju min ikun jippreferi ċertu użi u submissions oħrajn jipproponi użi oħrajn, nagħti eżempju. Mela dawn huma it-temi li ġew identifikati mill-public consultations. Mod ġenerali huma maqsumin kif ġejjin fuq land use zoning, fuq l-għoli tal-bini u l-veduti illi dawn jiġġeneraw, fuq trasport u mobilità madwar is-sit, konsiderazzjonijiet ambientali, land ownership u anke planning gain. Mod ġeneriku l-iktar kummenti li rċivejna fuq land use zoning. L-ispikka per eżempju l-class 2C li huma educational facilities mhumiex kompatibbli minħabba li fis-sit adjaċenti hemm ambaxxata u kien hemm sottomissjonijiet oħrajn illi uses aktar kompatibbli man-National Park jinkludu faċilitajiet relatati ma' sports, crafts u mużewijiet. Rigward l-għoli tal-bini rċivejna sottomissjonijiet fejn kien hemm suġġerimenti li l-inqas l-iktar bini baxx fl-iskema għandu jiżdied għal 12.5 meters u kien hemm ukoll kummenti oħrajn fejn ġibdu l-attenzjoni li dan huwa edge of development u l-kuntest tiegħu u l-veduti ta' mill-imdina għandhom jiġu rispettati. Rigward trasport kummenti li ġivejna fostom illi is-service road illi kienet proponuta fl-ewwel draft tal-policy ħadd affettwa bini eżistenti li diġà jeżisti fis-sit suġġett għal din il-policy u illi il-parking ġol boundaries tas-site għandu jiġi wkoll mitigated b'additional planning. Kien hemm kummenti relatati ma' konsiderazzjonijiet ambientali fosthom illi l-iżvilupp għandu jikkonsidra l-użu ta' ġwiebi u anka l-possibiltajiet li tiġi replenished il-water table. U kif ukoll irċivejna kummenti rigward il-land ownership u l-planning gain fosthom illi il-planning gain proponuta ta' 25 euro għal kull metru kwadru mhix adekwata u il-nuqqas ta' assessment ta' l-impatt b'mod komprehensiv fuq l-area jista' jagħtilok ta' freehand lill-żviluppaturi. Mela, kemm infakkar x'kienu l-oġġettivi tal-policy tal-policy? Fosthom illi s-sajt li bħalissa koperta bil-policy NWTP 32 tinbidel bħala area kommerċjali. Illi designation tal-area ta' qoddiema suġġett tal-policy NWTQ 33 tinżamm bħala parking area u jiżdied il-provvediment tal-landscaping. Illi il-uses allowable ifunu dawk ta' kategori D u ma jiġi projbit intensifikazzjonijiet ta' uses oħrajn. U li jkun hemm framework li jimmitiga l-impatti negattivi minn din il-designation ta' site suġġett li l-għoli tal-bini ma jaqbis dak ta' 17.5 metri. Kif ukoll li dan l-għoli għandu jiġi imtarraċ għall-għolijiet li jikombaċċu mal-ambasċata li tinsab fuq il-naħa tal-lemin ta' site. Il-risessis ukoll għandhom jieħdu konsiderazzjonijiet il-fatt li s-sit tidher mill-indina. Mela il-kumplament tal-objectives fosthom illi jiġu emendati jew jitneħħew provvedimenti oħrajn fil-policy korrenti illi jkunu konsidrati li jmorru kontra dawn l-oġġettivi u li bil-policy ma jirriżultax illi jkun hemm riżultat ta' blank articles. Kif intqal qabel meta saret l-ewwel konsultazzjonijiet kien hemm reviżjoni ta' dawn l-objectives fejn żdiedu wkoll bħala uses supermarkets, medical u educational facilities u kif ukoll storage and distribution facilities. Dawn il-uses ġew konsidrati li huma kompatibbli mal-goals li finalment f'din l-area jkun hemm area kummerċjali. Mela issa ħanati għal-revisions illi saru mill-ewwel draft. U nibda billi nuri il-policy map illi qed bħala awtorità qegħdin nipproponu. Id-differenza prinċipali mill-mappa li kien hemm fl-ewwel draft hija illi s-sit qiegħda tinqasam f'żewġ żoni prinċipali. Żona minnhom in-naħa ta' fejn hemm miktub ta' Sufarelli, ġifieri in-naħa tal-West għandha tkun ippjanata u żviluppata b'mod komprehensiv fil-waqt illi s-sajt l-oħra, n-nofs liħor ta' s-sajt, minħabba li diġa commitments tista' tkun ippjanata u żviluppata b'mod konvenzjonali. Iż-żewġ partijiet tas-sit għandhom jiġu mifruda b'extension ta' triq l-Istadium Nazzjonali b'din it-triq illi tgħaddi minn bejnietu u b'hekk qiegħda wkoll tipprovdi element ta' frontages anka in-naħa tal-conventional site biex jiġu evitati il-blank party walls illi kienet waħda mill-oġġettivi ta' din ir-reviżjoni. U l-kumplament tal-triq dwart fejn bħalissa min-naħa tal-ambasċata id-dur għal fuq in-naħa ta' wara tas-sit qed nipproponu li titwessa parzjalment sakemm tilħaq l-standards mitluba minn Transport Malta sabiex it-traffiku min-naħa tal-ambasċata ikun jista' jidħol fis-sit u joħroġ imbagħad mit-triq ċentrali u jibqa' ħireġ lejn triq l-Istadium Nazzjonali. Din il-mappa turi wkoll illi fuq in-naħa tal-ODZ huwa ppjanat u mitlub illi fl-applikazzjonijiet li jieħdlu ikunem Greenbelt biex ikunem provizjoni ta delineation bejn l-izvilup u l-autizet u ikunem mitigar tal-impatti fuq il-views. Il-mappaturi u koll illi kif kien ġi diskuss f'dan il-kumitat qabel u anka suġġerit l-area tan-naħata fuq tas-sit tinżamm għal parkeġġ pubbliku u kif ukoll ġew identifikati public walkways biex ikun improved il-pedestrian access madwar is-sit. Mela, hawnhekk ħa naraw fejn huwa underlined il-main changes mill-policy mill-ewwel draft għal din id-draft illi bħalissa qiegħda għal public consultation. Mela, bħala policy baqgħet illi z-zoning jibqa' ta' commercial area, però bil-differenza illi ġew identifikati dawn iż-żewġ żoni distinti ġewwa s-site, ġifieri waħda li għandha tkun ppjanata u żviluppata b'mod komprehensiv u l-oħra b'mod konvenzjonali. Il-policy tkompli kif kienet qabel u tikkonkludi illi applikazzjonijiet fl-area komprehensiva illi ifixklu li jkun hemm pjanar komprehensiv fuqha mhux ħajkunu konsidrati mill-awtorità. Bħala criterias mbagħad fuq il-kemm il-conventional u anke l-comprehensive sites huma tista' tgħid kif kienu preżentati fil-presentation ta' qabel, fosthom l-acceptable land uses, li qed nitkellmu li f'dawn is-sites jista' jkun aċċettabbli u permess żvilupp ta' supermarkets, faċilitajiet ta' health u ta' education, u kategori D li huma uffiċini, retail u anke food and drink establishments. Kif ukoll l-provvediment ta' storage and distribution. Il-policy tgħid ukoll li l-intensification ta' dawk il-uses li diġà huma eżistenti fis-sit, però ma jaqgħux ġodda din il-lista ma jkunux aċċettabbli. Fuq building heights il-policy inbidlet tista' tgħid kważi ftit li xejn, xorta għadha bil-provvediment illi il-bini li ħares fuq l-ODZ ikollu faċċata għolja 8 metri, il-bini li ħares fuq l-imbaxxata fuq il-car park ikollu għolja tal-faċċata ta' 11 metru, u il-differenza fil-policy li daħlet il-kelma massimu biex jiġi ċarat illi l-ola parti tal-bini il-fuq minn dawn il-livelli baxx li l-ola li jistaw jiġu mtarġi u wasa 17 metru nofs. Suġġett illi waqt l-applikazzjonijiet ikun hemm visual impact assessment. Din l-slide turi change fil-policy u qiegħda tiddeskrivi kif għandu jkun is-site coverage u anke l-open space ġol l-parti tas-site illi hija identifikata għal żvilupp komprehensiv. Hawnhekk il-policy tgħid illi il-massimu ta' coverage li għandu jkun permess mandux jaqbess 60% fil-waqt li 40% ta' sit għanda tibqa bħala open space. Dan l-40% jinkludu landscaping buffers u road spaces li urejna fil-policy map. U il-tabella turi site areas u il-percentaġġi. Il-percentaġġi kif għedna u ma dawk ta' 60 u 40% bil-40% ikun open space. Fuq site u architectural treatment il-policy u l-mabidlet hija li jkun hemm il-referenza għal-policy map u illi ma jkunx hemm site fragmentation fil-comprehensive development area. Komplement titratta il-metodu ta' kif għandu jiġi ddisinjat speċjalment li jkun hemm treatment arkitettoniku interessanti u li m'għandux jitħalla żvilupp li jiġġenera blank particles. Dettalji tal-bini speċjalment fil-commercial area, speċjalment dak li jinkludi signage u lighting, mandom xi krew impatt viżiv biex ma jkunx hemm impatt negattiv fuq l-area of high landscape value. U kif għedna qabel l-applikazzjonijiet għandhom ikunu suġġetti għal visual impact assessment. Rigward landscaping, kif rajna mill-mappa fl-ewwel slides, kien hemm change mill-proposta ta' ring road mad-dawra tas-sajf u minn flok qegħdin nipproponu li jkun hemm triq ċentrali li mbagħad kompli mat-triq eżistenti, mat-triq Edward. U din il-parti tal-policy titkellem fuq landscape buffer, però tiċċara illi dan il-green belt għandu jkun jikkonsisti mod prinċipali minn siġar u arbuxxelli fl-areas murija fil-policy map. Dan sabiex ikun hemm mitigazzjoni ta' l-impatt viżiv fuq in-naħa tal-outside development zone u anka views ta' dan l-iżvilupp mill-Indina. Sa dan il-mitigation m'għandux ikun biss limitat għal buffer zone, imma il-policy wkoll tinkoraġixxi miżuri oħrajn bħal pereżempju green walls u green roofs u anka teżiġi illi mal-applikazzjonijiet għandu jkun hemm sottomissjoni ta' landscaping scheme illi għandha tikkonsisti prinċipalment f'siġar u arbuxxelli. Tajjeb infakkar illi il-40% tal-open space ta' ġifieri il-parti identifikata bħala triq għandha tkun suġġett għal dan it-tip ta' landscaping. Għala trasport, il-policy bidlet il-suġġeriment tal-policy ta' qabel li jkun hemm ring road mad-dawra tas-sajt u kif spjegajt qabel qed nipproponu li jkun hemm triq ċentrali li tillink jambat ma' triq Edward. U il-policy tiċċara illi transport infrastructure għandu jimxi mal-layout muri fil-policy map. Tiċċara wkoll illi il-parking requirements skont il-parking standards fil-policies viġenti għandhom ikunu allokati ġost side boundary. Din il-policy rigward sustainability man bidlitx dina tikkonċerna il-provvediment ta' green infrastructure ġewwa s-site sabiex ikun hemm improvement fuq tal-environmental sustainability u l-iskop tagħha wkoll u l-intenzjoni hija li jkun hemm konsiderazzjoni tal-kuntest tas-sajt, speċjalment il-fatt li hija mdawra b'lo diżett u anka tinsab ġo National Park. Bħala planning gain hawnhekk hemm differenza għabbażi illi xorta baqat il-provvediment illi għal kull metru kwadru ta' gross developable floor space ġdid għandu jkun hemm contribution ta' 25 euro, però din il-policy qiegħda żżid ukoll il-bżonn illi kull sviluppatur ħajkun mitlub illi iħallas parti illi għandha tinħadem according to kemm ħaj żviluppa frantiġ għandu jħallas għal kost tax-xogħlijiet illi għandhom isiru fir-road u fil-junction improvements. Dawn il-kosts ġeneralment jiġu kalkulati minn Transport Malta u jiġu mbagħad subdivided skont il-porzjon affettwat minn kull applikazzjoni ta' żvilupp proposta fuq is-sajt. Il-policy NWTQ 33 titkellem fuq il-parking u din ukoll tiċċara id-diskussjoni li kienet saret ukoll f'dan il-kumitat illi is-sit tan-naħa ta' fuq tas-sajt għandu jitħalla għal parking hawnhekk il-mappa tikkonferma illi din is-sajt fejn hija murija bir-roża qiegħda titħalla bħala parkeġġ. U ma jkunx hemm żvilupp ieħor aċċettabbli f'din il-parti tas-sit. dik kienu fil-qosor il-bidliet li qegħdin nipproponu f'din id-draft policy. Palissa hemm public consultation phase ieħor illi inħareġ u ħajibqa' miftuħ sal-11 ta' Ottubru. Ħin irringrazzjakom.
Ok, ringrazzja. Nixtieq nfakkrek fuq il-rekomandazzjoni li kienu saru.
Ekku.
Li għamilt referenza lihom. Jekk ġewx inklużi hawnhekk jew tista' tagħmel referenza lihom.
Mela, jekk naraw il-policy map, rekomandazzjonijiet kienu ma nafx nistax nuri bil-cursor fuq il-laptop qed jidher il-cursor, però fuq il-daħan uri hawnhekk mela. Il-rekomandazzjonijiet kienu illi din l-erja titħalla l-parkeġġ u fil-fatt il-policy map turi illi qiegħda tiġi designated bħala parking.
Ma jkun multi-story parking u
le dan huwa public parking, però mbagħad it-text tal-policy teżiġi illi kull żvilupp li jsir fis-sit għandu jipprovdi provvediment ta' parking skont il-parking requirement standards ġol proprjetà. Ġifieri wieħed m'għandux jippretendi illi għax hawn parkeġġ hawnhekk ma jipprovdix parking. Ġifieri dan il-parking huwa għal pubbliku. Il-discussion l-oħra kienet ukoll il-provvediment ta' landscaping buffer illi qiegħed jiġi pprovdut hawnhekk. Id-differenza mir-ring road li kien hemm proposta fil-draft ta' qabel minn flok ir-ring road qiegħda ddur hekk. U jkun hemm landscaping buffer magħha qed titħalla l-landscaping buffer u r-ring road qiegħda tkompli hekk. Ir-raġuni li saret din il-proposta kienet sabiex ikun hemm circulation aħjar, ikun hawn diviżjoni tas-sit mill-parti komprehensiva għal dik konvenzjonali, bis-saħħa ta' din it-triq hawnhekk jirriżulta frantiġġ illi dawn il-blank walls hawnhekk eżistenti peress illi abbażi ta' din il-frantiġġ jistgħu jinbnew żviluppi iħarsu fuq it-triq, allura jitattew il-blank party walls u fuq din in-naħa bħalissa it-triq skemata sa x'imkien hawnhekk. Din hija skin road. Il-policy qed tipproponi li din skin road tiġi estiża sakemm tiltaqa' m'hawnhekk sabiex it-traffiku. Mela, ħan ispjega.
Semmi t-torovisti.
Mela. Il-policy qiegħda tipproponi illi triq l-Istadium Nazzjonali tiġi estiża b'tali mod illi taqsam is-sit suġġett tal din il-policy bin-nofs, jiġifieri ikun hemm extension ta' triq l-Istadium Nazzjonali li tgħaddi min-nofs is-sit u din it-triq tibqa' testendi sannaħa ta' wara tas-sit sakemm tiltaqa' ma' triq Edward. Triq Edward illum il-ġurnata hija triq pjuttost dejqa, il-parti ta' quddiem biss in-naħa tal-ambaxxata hija konsidrata bħala skin road. Il-policy qiegħda tipproponi li triq Edward minn triq dejqa parti minna sa nofs in-naħa ta' wara tas-sit testendi sakemm tilħaq il-standards ta' transport Malta ġifieri approximately 10 meters u jkun hemm continuation vehicular flow bejn triq l-Istadium Nazzjonali ġewwa s-sit u continuation ma' triq Edward issa. Li kont qed nispjega huwa li vetturi kbar permezz ta' din il-traffic flow jkunu jistgħu jidħlu ġo s-sit min-naħa tal-ambaxxata jgħaddu minn triq Edward u joħorġu mit-triq ċentrali proposta u jibqgħu ħerġin għal triq l-Istadium Nazzjonali. Il-raġuni illi preferejna nipproponu din il-layout minn flok ring road madwar is-sit minħabba li rajna li jekk titwessa triq Edward kompletament ikun hemm aktar lent take up ġol iżet. Dik kienet l-iskop prinċipali ta' dan il-layout.
Ok, grazie a tutti i membri che ci abbiamo cercato di associare.
Ci troviamo. Fidelista tal-Roma.
Fidelista tal oġġezzjonijiet sejħilhom iżrid. Ma semmejx xi ħaġa li jiena nikkonsidra li hija pjuttost importanti li wieħed iqisha. Dak li qalet l-FAA fir-rigward ta' kif dan ir-rezoning jeffettwa jew l-impatt li għandu vis-à-vis l-isped. Iskom ma tajtu wix importanza li u nixtieq nkun naf għalfejn minnhom xi tuha importanza.
Mela, l-isped jgħid li employment generated uses għandhom ikunu allocated ġol principal urban areas u ġol areas li huma diġà identifikati għall-iżvilupp. Issa din is-sit din l-area bħal ma naraw l-action plan eżistenti hija designated for industrial uses, ġifieri still huwa use li jiġġenera employment. Bekk m'aħniex naraw illi fil-prinċipju din il-change in zoning tmur kontra l-ispett.
Jiġifieri qed ngħidu li issa bdejna nikkunsidraw li żvilupp industrijali żvilupp kummerċjali saru l-istess.
Mill-kuntest ta' employment generating uses it-tnejn qed jiġġeneraw employment. Jiġifieri bekk qed ngħid li fil-prinċipju mhux qed tmur kontra l-ispett għal dak l-argument.
Ma nafx, jekk aħna qed nitkellmu fuq specific zones. Industrial, commercial, urban, residential. Naħseb li nkunu leali lej dan dawn id-definizzjonijiet għax inkellek kollox se ngħidu kull ma jiġġenera employment f'daqqa waħda qed ngħidu li sar l-istess tip ta' żon.
Waqtem għandek oħra wkoll li bħala kuntest il-fatt illi anke kif intqal fil-bidu tad-diskussjoni. Is-sajt hija maġemp National Park, l-użu industrijali ġie konsidrat li mhuwiex daqshekk kompatibbli mal-area tal-madwar. Kien hemm dik ir-raġuni wkoll.
Mela. L-ewwel qabel kollox nirringrazzjak tal-li tal-preżentazzjoni li oġbukta tina. Xi mistoqsijiet dwar dak li għattu u anke dwar id-dokument li ġie ċirkolat. Ma nafx tkun xi intlaħ jrid irrispondi jew il-Ministru fil-każ imbagħad raw intom. Mela, ovvjament tapprezzaw li meta saret l-ewwel diskussjoni jiena ma kontx qiegħed hawn allura bil-forsi li tinsaqsi x'kienet x'inhi r-raġuni l-għala din l-erja industrijali wasalna biex naqilbuha l-kummerċjali. Ġifieri din hija din l-erja industrijali ma tintużax, ma għandix użu fil-preżent għalhekk jew hemm xi raġunijiet oħrajn wara din il-bidla. Dik l-ewwel domanda. Issa mbagħad mela ħanasal ukoll għall-erja. L-erja oriġinali ta' din l-erja li l-lum hija għandha skop industrijali. Jiena qed nifhem sew illi ser tibqa' l-istess anke jekk jinbidel l-iskop għal wieħed kummerċjali. Rigward l-oli. Ħajkun hemm massimu ta' 17 metru nofs u minimu ta' 11 bl-oli jkun imtarraġġ, jiena fimt. Issa jiena fimt ukoll li ittieħed il-kejl ta' 17 metru nofs minħabba li fiż-żona hemm l-ambaxxata Amerikana u għandha dak l-oli. Hemm xi raġuni ilgħala dan l-iżvilupp jew dan il-ħansejħlok dan il-żona l-iżvilupp li se jsir fiha għażilna illi nagħtu l-istess qoli tal-ambaxxata Amerikana mhux l-istess qoli ta' bini ieħor fil-madwar. Dik domanda oħra. Issa mela. Issa, inti semmejt ukoll. semmejtu koll li f'din iż-żona ġew identifikati ġew l-istess żona ara fim ġdejjem tajjeb jien. Żona għal żvilupp komprehensiv u żona għal żvilupp konvenzjonali. Napprezza ħafna li tapprezza li jien m'iniex tekniku, allura napprezza li tispjegalna ftit id-differenza bej daw it-tnej u jekk l-għoli propost u ser ikun japplika għal dawn iż-żewġ żoni f'din iż-żona jew inkella hemm xi ħsieb differenti. Issa mela. F'din iż-żona hemm proposti li jkun hemm ħwienet. Issa għal finijiet meta ngħidu ħwienet. Allura qegħdin ngħidu jien naf qegħdin ngħidu qed neskludu għandha poġġeb dal-mod, qegħdin neskludu li jkun hemm attivitajiet li ħolqu storbju pereżempju, tipo jien naf postijiet tad-divertiment pereżempju biex nieħdu eżempju, qegħdin neskluduha jew inkella hemm il-ħsieb li eventualment dawn ikunu inklużi wkoll, laħħa jkun hemm skop kummerċjali warajja. Issa niġi wkoll għall-kwistjoni tal-aċċess. L-ispjegazzjoni li tajtna dwar l-aċċess għal din iż-żona timplika ara dejjem fimx tajjeb illi hemm possibilità hemm ir-riskju illi jiżdied l-influss ta' vetturi illi ser jgħaddu minn ġewwa l-lokalità li qiegħda viċin li hija ħattart. Ara jekk fimt tajjeb u jekk fimt qed nifhem sew jekk spjegalna jekk sarx jekk ġiex analizzat l-impatt illi żvilupp eventwali fuq din iż-żona jista' jkollu fuq dik il-lokalità minn lat ta' flus ta' vetturi. Mbagħad u kont se saqsik ukoll fuq il kwistjoni tal-isped imma dik saqsik fuqha il-kollega tiegħi David Tick. Da kollox ningrazzjak.
Ningrazzjak.
Naddi għall-ewwel question mela. Il-reasons ta' changing zoning kif ukoll l-għoli indikat dawn kienu parti mill-oġġettivi illi bdejna nagħmlu fuqhom. Jiġifieri l-awtorità rċevet dawn l-oġġettivi u aħna fassalna din id-draft policy
in-ekkorrit.
Mela, bħalma spjegajt l-oġġettivi l-awtorità tirċevihom mill-gvern. U l-autorità mbagħad faslet il-pjana b'bażi ta' dawn l-oġġettivi. Issa kif qed ukoll l-iskop tal-bil ta' zoning ir-raġuni warah kienet prinċiparjament kif anke ġi spjegat qabel illi l-użu industrijali ma derx illi huwa idonju ma dak tas-sit tal-madwar illi ġifieri il-National Park. Mela. Fuq l-erja tas-sit dan il-pjan ma jbiddilx l-erja tas-site boundaries imma il-pjan iffoka fuq l-erja li diġà hija designated bħala industrial zone, ġifri dik l-erja ma ġietx estiża. Rigward l-għoli, l-għoli jieti varjaw minn minimu ta' 8 metri li daw huma l-għoli ta' faċċata li ħarsu fuq l-ODZ. 11 metru huma dawk il-faċċati li ħarsu fuq il-car park u fuq l-ambasċata bil-possibilità li permezz ta' terracing, ta' stepping jista' jitla' sal-massimu ta' 17.5. Però dan dejjem il-policy teżiġi li jkun hemm visual impact assessment, ġifieri jista' jirriżulta l-każ mill-visual impact assessment illi l-massimu ta' 17.5 meters ma jintlaħax. Issa rigward id-differenza bejn comprehensive u conventional. Mela, meta aħna ngħidu conventional planning u conventional development ifisser illi jekk inti għandek area jew sit ta' ċertu ħobor minn flok dina tinqasam porzjonijiet u kull porzjon tista' tkun suġġett għal applikazzjonijiet differenti, mela f'din iż-żona il-policy teżiġi illi-żona kollha b'mod komprehensiv, ġifieri f'dan il-każ qegħdin nitkellmu fuq bejwet u ieħor nofs is-sit kollu, għandu jkun ippjanat fl-istess ħin u żviluppat fl-istess ħin u mhux biċċa biċċa. L-iskop tiegħu din il-provvediment huwa biex ikun hemm iktar possibilità ta' improved design għax meta qiegħed tiddiżinja żvilupp b'mod sħiħ minn flok plot iktar għandek il-fakulta illi tiddiżinja b'mod aħjar u tippjana b'mod aħjar, speċjalment meta qegħdin nitkellmu fuq open spaces. Il-fatt illi l-policy teżiġi illi jkun hemm 40% tas-sit imħollija bħal open space bi-pjan komprehensiv u biżvilupp komprehensiv iktar hemm il-possibilità li din il-provvediment tal-policy tintlaħaq sew. Għad-differenza mbagħad għal-żvilupp konvenzjonali nifhmu bih li huwa the everyday development illi għandek art illi diġà spezzettata fi plots differenti minħabba commitments li hemm, minħabba ownerships differenti, anka permessi li diġà nħarġu ma rajniex li jkun possibbli u achievable illi tneżiġu li jkun hemm ippjanar b'mod komprehensiv fuq din il-parti tas-sit. Allura għalkemm xorta il-policy tagħti set ta' provvedimenti fosthom land uses, height limitation u anka provvedimenti fuq design jistgħu jiħtlu applikazzjonijiet individwali fuq plots individwali ġadjan il-porzjon tas-sit. Dik id-differenza bej comprehensive u conventional. Issa mill-lat ta' uses, il-uses illi il-policy qiegħda tistabbilixxi huma dawk ta' kategori B, kategori D u kategori F u supermarkets. Issa il-mistoqsija li saqsejtni inti tiffoka fuq l-użu kummerċjali. Il-policy tistabbilixxi kategori D bħala class 4A offices, class 4B retail, class 4C and 4D food and drink. Tgħid ukoll illi l-intensification ta' uses illi ma jqgħux taħdin il-lista ma jiġux permessi. Jiġifieri meta wieħed jara din il-lista din teskludi l-entertainment facilities. Rigward l-aċċess milli rajna u milli osservajna fuq is-sajt, il-maġġoranza tat-traffiku illi javviċina din il-post juża triq l-Istadium Nazzjonali. Ġifieri l-ammont ta' karozzi illi biex speċifikament imorru ġo din is-sit jgħaddu mill-lokalità ta' ħattar, wieħed jaħseb illi huma dawk ir-residenti li diġà qegħdin joqogħdu ġewwa ħattar, jiġifieri bħala increase in traffic mhuwiex maħsub illi dan ħajżid fuq iċ-ċentru ta' ħattar, imma fuq triq l-Istadium Nazzjonali.
Just ħsieb da, jiġi ma saritx, skużani, ma saritx forma ta' analizi biex ikun.
Jekk qed tistaqsini sarx traffic impact assessment, le. Però il-policy ma teskludix illi jekk fis-sit wara u jekk tiġi approvata din il-policy, ikun hemm applikazzjoni illi l-iskala tiegħu l-standards tal-ippjanar jitolbu li jkun hemm studju fuq l-impatt tat-traffiku tiegħu, dan ma jkollux isir. Ġifieri il-policy ma teskludix il-bżonn illi jekk ikun hemm proposta ta' żvilupp maġġuri illi kwalifika għal TIA, dan it-TIA ma jsirx.
Ok, grazie. Hemm issa nagħti ċans lill-Ministru biex jagħti spjegazzjoni tal-aħħar.
Grazie Ċer, ngrazzja wkoll il-kollegi tiegħi fil-Parlament onorevoli tal-mistoqsijiet tal-interess li ħadu għaliex jilan kol ħalli sew lejn dan il-pjan naqbel illi fit-ċirkostanzi il-fatt illi ħat tiddepartixxi minn kunċett ta' industrija, viċin park illi jgħawdu l-familji jgħawdu t-tfal tagħna u tmur lejn xi ħaġa kummerċjali li ngħid jien tikkumplimenta b'xi mod iktar minn industrija dan is-sit, nemmen li tsew win-win. Għandi s-soljef illi dan il-pjan għadda minn għal-bil tajjeb, ġifieri qed nara madwar tlieta jekk mhux erba' public consultations u kien hemm rikorrenza ġifieri kien hemm min tal-pariri u dak il-pariri ntlaqgħu u allura nemmen illi din hija direzzjoni illi se tejjeb iċ-ċirkostanzi illi naqgħu din. Din mhix art verġni illi ħassir art kummerċjali jew ħadd intuża għal skop kummerċjali imma kif għaltejb ħafna wkoll il-rappreżentant tal-Planning Authority hija art industrijali illi ħad toħloq ix-xogħol ukoll issa li ħad timxi għall-lat kummerċjali mingħajr l-impatt u tnaqqas allura u timmitika l-impatt ta' ISO li kollok ta' jkollok sit industrijali bħal memm illum il-ġurnata. Ingrazzjak.
Ingrazzjak, kien qed nippjaċir ukoll il-rakkomandazzjoni li kienu saru minn dal-kumitat sal oħra qegħdin on board ukoll, allura li kienja xi ħaġa pożittiva wkoll. Allora sal issa
Id-deċiżjoni tagħna min-naħa tagħna tal-Oppożizzjoni kienet suġġetta ovvjament għal numru tul mandi li għamilna u risposti li ħadna. Ħanitlob lis-sedja biex ġentilment tikkonċedilna li nirtiraw mill-kamra ftit minuti kemm niddiskutu bejnietna nitlob il-pożizzjoni.
Ok, allora ok, tista' ok. Allora nissospendi għal tit.
Grazie, grazie.
Testati xer mikrofon.
Kena mele manka zaħira. Naħseb li u importanti illi natu sinjal, l-autorità anki tagħti sinjal ukoll. Illi il-triq illi pajjiżna jrid jaqbad għal electrification tal-flotta tan-nies. Titkun xi ħaġa tanġibli wkoll. U li dak li għandu x'aqsam ma' parkeġġi, naħseb li din ibdu natu limitazzjonijiet jew kondizzjonijiet illi per eżempju jekk 10% tal-parkeġġ irid ikun riservat jew indikat bħala charging stations għal karozzi tad-dawl. Dak huwa l-kumment li nixtieq inżik jien, hija naħseb illi aħna l-pożizzjoni tagħna hija waħda illi qegħdin naqblu. Edin naqblu ma dali għedin li għed jenat ma naħseb li huwa ikun eventualment taġġid anke residenti tagħna.
Naqbel miegħek jiena fil-fatt naħseb jien issa anke bħala kuntratt ta' rakkomandazzjoni li l-electrification tieħu konsiderazzjoni wkoll kull ibqiegħed hemm parkeġġ imma anke għal hawn dan f'dan il-proġett ukoll tieħu dan konsiderazzjoni. Naħseb li tajjeb li għamlu din rakkomandazzjoni m'hemmx hija xi ħaġa pożittiva. Jekk tabu jifieri, inġibu għal-vot di rakkomandazzjoni illi f'dan tieħu rikkonsiderazzjoni li jagħmel. Mela dak huma favur? Ħadd? Kontra ħadd astensjoni xejn. Mela mbagħad nagħmlu dik ir-rakkomandazzjoni bħala kumitat li jieħu konsiderazzjoni tal-electrification. Ok? Thank you.
Thank you.